Gepleyen razı attık radiyosu, efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev. Hazar deňziniň kenarına diýen çalyş mövsümi ahyrlaýan mahala awaza syýahatçylyk zolugynyň öz ýaşaýan sebitlerini dolanmak isleýän raýatlar transport bökdünçlükleri bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Bu barada da attık radiyosunyň habarçysy 20-nji awgusta sebitden habar berdi. Türkmenistan sebit merkezlerine howa ýollary, demir ýollary we gara ýollary arkaly ýoly goýulan transport gatnawlary kemeldilýär. Türkmen howa ýollary agentliginiň Türkmenmaşynyň halka Hova menzilinden sevit merkezine malasiriyan uçur gatnoları çayaklendirliyar. Şeride bunlar odol Türkkomajdan her gün yolu goylan otlu gatnoları günaşa tertibi geçirildi. Qara yolları arkalı dini aşkavat uğur boyunca her gün bir avtobus gatnoları öde işin devam ettiriyar. Yönü yolu usların köprüü derarlı avtobuslarda ansaat orun taptırmayar. Bu aralıkta xüsutu taksilerin yol kreyleri gımmatlığına galiyar. Türkmenistan avi kampanyasının 1. augusta tiyadaran gatnoları tertibine layıklıkta Türkkomajdan Daşavu şehrini heptede 2 gedek, Mar şehrini heptede 1 gedek we Türkmen awada heptede 1 gedek uçur gatnawlar amala asyrylýardy. Türkmenmaş Aşgabat ugru boýunça her gün uçur gatnawlar ýoly goýulypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji awgustdan başlap käbir uçur gatnawlarynyň ýatyrylandygyny ýa-da wagtlaýyn togtadylandygyny, şeýle-de käbir sebitlere amala asyrylan gatnawlaryň sanynyň kemeldilendigini habar berýär. Gün awazadan ýoly goýulan awtobus gatnawlary hem ýatyryldy. Diňe Türkmenmaş Aşgabat aralygyny gatnaýan bir awtobus bar. Ony da ýer tapmak kynlyp bir ýolugçy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hazaryň kinaryna Kavaza siyahatçılık zoologunu Tomutku dinçalış mevtümü 1. iyun 1. sentyabr aralığına devam ediyar. Dinçalış mevtümünün tamamlanmağına bir hepte galına sevittörün yaşayıcıları transport kıyınçılıklarının yitileşenliğine aydiyarlar.
Demir yol gatnawlary hem ýene-de öňkü tertibe geçirildi. Öňler günüň dowamında 2 ýolagçy otlusy gatnaýan bolsa, indi diňe günaşa 1 otly ýola goýuldy.
Diýip beýlik bir ýolagçy da radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda awazadaky mehmanxanalaryň bir näçe ýol başçysy Türkmen howa ýollary we Türkmen demir ýollary agentliklerinden goşmaça gatnawlary giýirmegi sorap, haýyş bilen ýüz tutup durlar. Ýöne bu tagallalar netije bermändir. Dinçalyş merkezlerinden sebitleri aşmagy finansiýan adam Onların arasında mecburu dinçalmağa uğradılan devlet idare kârhanalarının işgərləri hem var. Mənim Morşiyal Türkmenistanın kəbir devlet idare kârhanalarını büdcəti işgərləri avazada dinçalma üçün yoğurlanma satın almağa mecbur edilərlər. Üstəsinə şu günlər idare kârhanalarda şolsanı mekteplərdə və xatlıxanalarda qaraşıdlıq bayramçılıq münasibətli geçirilecek köpçülük çərələrinə tayyarlıq işlərinə bat verilər. Qalibərtə də sevittlərdə mecburu pağıtı yığın mövzümünə girişliyər. Şu ýagdaýlar bilen baglanykda awazada dinçalmagy mejbur edilen büdjet işgärleri bayramçylyga taýýarlyk çäreleriniň we ýygyn mögütümine gatnaşmak üçin tejenmeli bolýarlar.
Büdjet işgärleriniň wagtyndan öň işe çağrylyp başlanmagy hem transport gatnawlaryna bolan talaby ýokurlandyrdy.
Diýip bir döwlet kärhanasynyň işgär adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Türkmenmaşdan sebitlere mylasyrlaýan howa gatnawlary we demir ýol gatnawlary çäklendirilip awtobuslaryň selçeňleşmegi bilen hususy taksilaryň ýol bahalary gymmatlygyna galýar.
Sevitlere gönü taksi katnavları bar. Yönü Türkmenmaşı Mara aralığında katnayan taksiler yol uçu başına 1200 manat. Lebap velayetine 1800 manat yol krey soruyarlar. Bu bahalar mecuru deyincalyan büdjet işgärleri üçün köp bolyar.
Deyip xabarçımızın söhbetdeş aytdy.